16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ramadan Bahtiri, nakon što je počinio krivično djelo razbojništva i prilikom bijega povrijedio 4 policajca iz Višegrada, uhapšen. Povrijeđeni policajci van životne opasnosti.
BiH ne uspjeva da pronađe unutrašnji konsenzus što bi ovu zemlju moglo prirodno da dovede do raspada, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
U Beogradu zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije.
Srbima na Kosmetu stigla ruska humanitarna pomoć, Rusija i dalje ostaje privržena rezoluciji 1244.
Vrijeme danas u večernjim časovima pogoršanje sa kišom i pljuskovima.
Tri policajca iz Višegrada i jedan iz Sarajeva povrijeđena su jutros u policijskoj potjeri za Ramadanom Bahtirijem iz Mostara, koji je bježeći iz Sarajeva prošao kroz tri policijske zasjede u Federaciji BiH. Povrijeđeni policajci Slobo Sarić, Denis Rašić i komandir Zoran Uščumić nakon ukazane prve pomoći u domu zdravlja Višegrad, odmah su prevezeni u kliničko-bolnički centar u Foču. Prilikom pretresa u vozilu kojim je upravljao bjegunac, pronađena su dva pištolja. Iako je riječ o teškim povredama, povrijeđeni policajci su van životne opasnosti, informiše Mira Andrić.
Bahtiri je vozeći zeleni kombi udario u policijsko vozilo koje je bilo u zasjedi nedaleko od Sokolovića Ćuprije, a potom je skočio u Drinu. Bjegunac je izvučen iz rijeke i priveden u policijsku stanicu u Višegradu. Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić kaže da je jutros oko 5 sati 40 minuta iz MUP-a kantona Sarajevo prijavljeno da nepoznato lice koje je počinilo krivično djelo kreće se i bježi u pravcu Hreše. Po dojavi odmah je organizovana potjera za navedenim vozačem koji se u tri navrata nije zaustavio na naredbu ovlaštenih službenih lica, dodaje Tešićeva.
I u trenutku kada su policajci izlazili iz službenog vozila, kombi koji se kretao velikom brzinom, udario je u službeno vozilo Fiat Ducato i tom prilikom povrijeđena su tri policijska službenika. Na licu mjesta vozač kombija je lišen slobode i utvrđeno je da se radi o licu čiji su inicijali RB iz Mostara. Naknadnim provjerama došli smo do podatka da je prethodnog dana pomenuto vozilo otuđeno na području Mostara.
Povrijeđeni policajci Slobo Sarić, Denis Rašić i komandir Zoran Uščumlić nakon ukazane prve pomoći u Domu zdravlja Višegrad odmah su prevezeni u kliničko-bolnički centar u Foču. Prema riječima dežurnog ljekara u Domu zdravlja Slavice Lončarević, dva policajca su teže ozlijeđena, a dvojica lakše. Cijeli slučaj uz jutarnju kafu posmatrao je Srđan Glibić, radnik gradskog vodovoda.
Naišao je zeleni kombi i frka ovih 10 auta što ga prati. I udario je u marcu, okrenuo je za 180 stepeni. Skočio u Drinu, plivo možda 10 metara i stao ovako, digao ruke i vratio se tamo, ufatila ga policija i odvela.
Odmah nakon nemilog događaja u Višegradu, neke agencije i sajtovi izjavile su da je lice koje je uhapšeno u ovom gradu član vehabijskog pokreta, na što smo zatražili zvaničan stav policije i Centra javne bezbjednosti. Danka Tešić.
I utvrđeno je, odnosno na licu mjesta u kombiju, pronađen je jedan pištolj koji je imenovani oteo pripadnicima, odnosno policijskim službenicima MUP-a kantona Sarajevo u sukobu koji je s njima imao na području, odnosno u mjestu Hreša. Pronađen je još jedan pištolj, gasni pištolj, nije vehabija. Nemamo informaciju da je vehabija.
O kakvoj se osobi radi, pitali smo načelnika sektora krim policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Srećka Bošnjaka, koji kaže da je Ramadan Bahtini, rođen 1985. godine u Kosovskoj Mitrovici, trenutno nastanjen u Mostaru i u više navrata procesuiran zbog teške krađe većinom vozila.
Komandir policije u Višegradu Zoran Ušumlić i policajci Slobodan Sarić i Denis Rašić nalaze se na liječenju u Fočanskoj bolnici nakon što su povrijeđeni u jutrošnjem postavljanju zasjede Ramadanu Bahtiriju koji je nakon razbojništva bježao iz Sarajeva. Četvrti policajac koji je učestvovao u ovoj akciji lakše je povrijeđen i nije zadržan u bolnici. Bahtiri je uhapšen, javlja se Radivoj Obrenović.
U policijskoj akciji hapšenja vehabije Ramadana Bahtirija učestvovao je i 49-godišnji Zoran Uščumlić, komandir policijske stanice Višegrada. Uščumlić govori kako se odvijala akcija.
Stigla nam je dojava da je ubijekstvu lice koje je počinilo razbojništvo i da ga goni policijske patrole. Javljeno je da postavimo na Brodaru dvije patrole, to smo i uradili, međutim, prepriječili smo vozilo i prilikom izlaska iz vozila osjetili smo jak udar. Znači, lice je udarilo u naše vozilo i tako smo zadobili povrede.
U Univerzitetsku bolnicu Medicinskog fakulteta Foča, osim komandira Uščumlića, zbrinuta su i dva povrijeđena policajca, 32-godišnjaci Denis Rašić i Slobodan Sarić. Sarić je zadobio najteže povrede glave i potkoljenice, ali je van životne opasnosti, kaže Sanja Marić, anesteziolog Univerzitetske bolnice Foča.
Radi se o ozbiljnim povredama, dva pacijenta su zbrinuta i smještena u jedinicu intenzivne njege. Jedan pacijent je na hiruškom odjeljenju, radi se kod jednog pacijenta o povredama potkoljenice i povredom glave, to je najteži pacijent. Poslije kraće reanimacije planiran je operativni zahvat, dijagnostika je, dio je odrađen, dio je u toku, uglavnom sada su stabilni i vitalno trenutno nisu ugroženi.
Saznajemo da je Ramadan Bahtiri policiji kazao da u svom zelenom kombiju ima eksploziv, što je nakon pregleda utvrđeno da je netačno. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske rade na rasvjetljivanju ovog slučaja.
Sa područja Federacije BiH sve više je pojava kojima se direktno ugrožava bezbjednost. Nakon terorističkog napada u Sarajevu, jutros u Višegradu, napadi na policiju Republike Srpske u kojoj su povrijeđena 4 policajca. I dok u policiji tvrde da jutros uhapšeni Ramadan Bahtiri ne pripada vehabijskom pokretu, član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorava. Informiše Nevena Stanković.
Ramadan Bahtiri je lice već evidentirano kao sklono raznim vrstama kriminala, ističe član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Iz takvih izvora se regrutuju ljudi u vehabijskom pokreću. Dakle, da li je on član ili ne, da li je pripadnik ili ne, to u ovom trenutku nema jasne potvrde. Ali njegov profil, dakle njegove karakteristike, njegovo ukupno ponašanje i sve ono što radi govori o nekome koji je blizak tom pokretu i nekome koji je na isti način, koliko pripada profilu člana tog pokreta.
Sigurno je da treba razmišljati o mjestu gdje se ovo dešava, upozorava Galijašević.
Jasno je da je Goražde ta rizična tačka i da dole postoji snažan vehabijski pokret. Naravno da vehabije ne voli da izovemo vehabije i naravno ako pita uhapšenog da li se on osjeća vehabijom, on će reći da to nije.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je da policijska akcija u Višegradu pokazuje spremnost policije Srpske da sarađuje i uvijek bude partner sa svim bezbjednosnim strukturama u BiH i regionu, kada je to potrebno. Apsolutna bezbjednost u BiH ne postoji, kaže ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović i ističe da društvo u cijelosti mora voditi brigu o sigurnosti.
Policijske agencije ne mogu napraviti veliki posao ukoliko ne budu imali adekvatan suport građana. I građani moraju biti sigurnosno, rekao bih, odgovorni da sve ono što na bilo koji način može biti sumnja ili može biti dovesti do ugrožavanja sigurnosti mora biti prijavljeno. Dakle, u tom smislu ja mislim da bi se sigurnost i popravila. Kad je u pitanju suradnja policijske agencije u Bosni i Hercegovini, ona jeste dobra.
Podpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo i ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić dogovorili su se danas u Tuzli da posjete Gornju Maoču radi sagledavanja bezbjednosne situacije i razgovora sa stanovnicima ovog mjesta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Između vlada Republike Srpske i Srbije postoji velika saglasnost u svim ključnim pitanjima, konstatovana je danas na zajedničkoj sjednici vlada u Beogradu. Potpisani su memorandumi o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za životnu sredinu Republike Srpske i Srbije i sporazum o implementaciji ugovora o robnom kreditu u oblasti vagonogradnje i informacijonih tehnologija. Informiše Draga Grubić.
Premijeri Republike Srpske i Srbije Aleksandar Džombić i Mirko Cvetković ocijenili su da je bilateralna saradnja na veoma visokom nivou, a postignuta je saglasnost o svim zajedničkim pitanjima. Vlada Srbije je preuzela obavezu da do kraja godine uloži 850.000 evra u izgradnju škole Srbija na Palama. Također je dogovoreno da Srbija kreditira kupovinu računara u školama Srpske. Vrijednost ovog projekta je 4,5 miliona evra. 3 miliona evra bit će upućeno do kraja ove godine, a 1,5 milion evra u narednoj godini. Vlade su se dogovorile o pozajmici 20.000 tona pšenice iz robnih rezervi koje će Srbija uputiti Republici Srpskoj. Razgovarano je i da JAT organizuje let Beograd-Banja Luka-Beč kako bi na taj način bilo omogućeno građanima Srpske da direktno lete do glavnog grada Austrije. Razgovarano je i izradi studije komplementarnosti privreda Srpske i Srbije koja bi trebala biti osnova proširenja dalje ekonomske saradnje. Premijer Đombić rekao je da će ova studija doprinijeti razvoju privreda s obje strane Drine kako ne bi bilo duplirana kapaciteta. Đombić je imenovao kao jednu od bitnih odluka zajedničku izgradnju Instituta Nobelovca Ive Andrića u Andrićgradu, u Višegradu, koji bi trebalo da bude izgrađen za 3 godine. Razgovarano je i o potrebi formiranja memorijalnog centra Donja Gradina, koji predstavlja jedno od najvećih stratišta srpskog naroda. Ministri u vladama Srpske i Srbije razmotrili su i pitanja iz oblasti energetike, vojne industrije, zdravstva i obrazovanja. U ovoj oblasti zaključeno je da svi studenti i učenici iz Srpske upisani u škole u Srbiji treba da imaju isti tretman kao učenici iz Srbije. Resorni ministri u vladama Srpske i Srbije potpisali su i 3 memoranduma o razumijevanju iz oblasti unutrašnjih poslova državne uprave, građevinarstva i prostornog uređenja. Premijer Đombić je na kraju izrazio nadu da će Srbija nakon ispunjavanja svih standarda u oblasti evropskih integracija dobiti u martu status kandidata. Naredna 3. sjednica vlade Srbije i Srpske bit će održana sljedeće godine u Banja Luci ili nekom drugom gradu Srpske.
Političke aktualnosti iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ozbiljne analize pokazat će da Bosna i Hercegovina ne uspijeva da nađe unutrašnji konsenzus i da živi na infuziji koju dobija od međunarodne zajednice, koja uporno pokušava održati ovu zemlju na okupu, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u Banja Luci. On je ponovio da Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom sporazumu i onom što piše u Ustavu BiH. Opširnije Ivana Frank.
Predsjednik Srpske podsjeća da Republika Srpska nije protiv teritorijalnog integriteta BiH i njenog međunarodnog kapaciteta i da će ostati do kraja privržena očuvanju tih dejtonskih vrijednosti. Međutim, očigledno je da neki nisu zadovoljni s tim i pokušavaju napraviti centralizovanu BiH. Ni sve rigorozne mjere visokih predstavnika nisu u Bosni i Hercegovini uspjele napraviti održivo stanje, ističe Dodik.
Svako ko analizira i vidi može da kaže da jedino političkom dogovorom, uvažavanjem svih, naći neki minimalni konsenzus oko Bosne i Hercegovine i tu temu staviti moratorij na politička rasprava u Bosni i Hercegovini možda može da preživi. Ukoliko Bosna nastavi sa ovakvim razvojem situacije u kome bosanski muslimani pokušavaju da maksimalno isprovociraju i međunarodnu zajednicu, naravno Hrvate, da ukinu kao konstitutivni narod, a kasnije naravno Srbe u građenju jedne zajednice koju preferiraju kao navodno multietničku, opet navodno da bude država, opet navodno da bude međunarodno priznata, sve to navodno, naravno nesumnjivo samo dovodi do toga da ovo ne može uspjeti.
Koliko je BiH nefunkcionalna pokazuje i neformiranje savjeta ministara više od godinu dana nakon izbora. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović izjavio je da bi savjet mogao biti formiran do kraja ove godine. Ipak Dodik ne dijeli njegov optimizam i podsjeća da SNSD neće odustati od 4 ministarska mjesta, uključujući ministarstvo inostranih poslova.
Kad su spremni, mi možemo sutra doći u parlament i glasati o tome, kad su spremni da nam to obezbede, mi smo tamo. Ako to postoji, veoma sam obradovan takvom vješću ako je to tako, ali čisto sumnjam da je tako.
Još jedan problem u BiH je taj što nema budžeta za ovu godinu. Ukoliko visoki predstavnik ili neko drugi pokuša nametnuti budžet institucija BiH, Republika Srpska će to odbiti, napominje Dodik. Prema izjavama evropskih diplomata, ukoliko budžet ne bude usvojen, Uprava za indirektno oporezivanje od nove godine neće raspoređivati sredstva sa jedinstvenog računa. Republika Srpska, kaže predsjednik, ima rješenje.
To podrazumijeva niz mjera koje smo već pripremili, moram to da kažem da nismo. Ukoliko bude najava blokade sredstava, mi ćemo da blokirati svoje sredstvo. Dakle, to podrazumijeva novu upravu, neke nove akcije koje ćemo raditi, ali sigurno ukoliko bude do zastoja došao bilo jedan dan, mi ćemo ući u parlament i povući naše saglasnost sa formiranjem službe za indirektne poreze i ona ta koja treba da odlučuje političkim stvarima.
Komentarišući najnoviji izvještaj monitoring tima Savjeta Europe o BiH u kome se ponovo kritikuju zvaničnici iz Republike Srpske, Dodik je rekao da takvi izvještaji i rezolucije nemaju veze sa stvarnošću u BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić rekao je da delegati iz Srpske imaju obavezu da u Savjetu Europe pokušaju da iznesu ocjene Republike Srpske i utiču na drugačiji tekst izvještaja Savjeta o situaciji u BiH. Komentarišući najnoviji izvještaj monitoring komiteta Savjeta Europe o situaciji u Bosni i Hercegovini, Radojčić je istakao da je ovaj izvještaj u osnovi nastao u Sarajevu.
Predsjednik Narodne skupštine naglasio je da ovaj izvještaj još nije zvanično objavljen, ali da je od predstavnika Srpske u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe čuo da sadrži niz neprihvatljivih ocjena u kojima se Srpska i predsjednik Milorad Dodik više puta optužuju kao glavni krivci za negativnu situaciju u BiH.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je danas da politički lideri u Bosni i Hercegovini moraju djelovati sada kako bi zaustavili silaznu putanju.
Inzko je na sastanku sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem govorio o sastanku Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira i istakao očekivanje međunarodne zajednice da će politički lideri obnoviti napore kako bi bio imenovan novi savjet ministara i usvojeni globalni fiskalni okvir i državni budžet, što bi omogućilo funkcionisanje državnih institucija. Inzko je upozorio političke lidere da se suzdrže od retorike podjele, zatražio da nađu kompromis i preuzmu odgovornost za sprovođenje reformi neophodnih za približavanje BiH Evropskoj uniji i NATO-u, saopšteno je iz OHR-a.
Federalna vlada može pasti do katoličkog Božića ili može doći do bankrota u federaciji, upozorio je danas zamjenik predsjednika HSP-a i delegat u Federalnom domu naroda Josip Perić.
Prema njegovim riječima, za izvršenje budžeta federacije za narednu godinu nedostaje 600 miliona maraka. Perić je naglasio da su odnosi u vladajućoj koaliciji napeti, kao i da su najveća neslaganja u vezi sa revizijom boračkih prava i pokušaja da se uvođenjem građanske opcije briše konstitutivnost naroda.
U nastavku dnevnika.
Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Mudarizovića, Avdovića i Vintile za ratni zločin protiv srpskih civila u bivšoj kasarni JNA Viktor Bubanju u Sarajevu.
Haški tribunal početak suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću najavio za 16. oktobar naredne godine.
Na moskovskom aerodromu otkrivena radioaktivna pošiljka koju je jedno lice pokušalo prošvercovati u Teheran.
Boračka organizacija Republike Srpske ne odustaje od zahtjeva za izmjenama nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca i prijedloga zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Jedinstveni je stav učesnika rasprave na tematskoj sjednici Skupštine Borsa u Istočnom Sarajevu, informiše Vesna Stakić.
Neprihvatljivo je da osnovica za obračunavanje penzije i dalje iznosi 500 maraka, kaže predsjednik Borsa Pantelija Ćurgus, iznoseći prijedlog da penzijski osnov bude prošlogodišnja prosječna plata uz mogućnost dogovora o visini koeficijenta. Ćurgus ukazuje da Bors neće odustati ni od prava na borački dodatak. Ne tražimo nemoguće, naglašava predsjednik Borsa, nagovještavajući i druge vidove borbe ako se zahtjevi ne ispoštuju, ali, kako kaže, nikako na štetu Republike Srpske.
Ja ću sigurno sad da ponovim Varadnu skupštvu boračke organizacije i zauzeti decidne stavove kako, na koji način i koje sve vidove borbe ćemo preduzeti.
Nezadovoljni su i u odboru porodica poginulih jer se novim zakonima umanjuju materijalna primanja, ali i postojećim zakonskim rješenjima već utvrđena prava boračke populacije, kaže predsjednik ovog odbora Stanislav Jungić.
Porodica poginulog ima pravo, a onda na kraju tog člana kaže riješit će se uredbom ili nekim pravilnikom koji će donijeti vlada, premijer ili ministar.
Ratni vojni invalidi po slovu novog zakona stiču možda nova prava poput obaveze poslodavca da ih zapošljava, ali do sada je to bilo mrtvo slovo na papiru, ukazuje Miko Škorić, predsjednik ovog odbora.
Očekujemo da će vlada imati sluha. Imamo još 4-5 dana da ponešto popravi, a očekujemo i na samoj skupštini kroz diskusiju da se izdefinišu, iščiste neke slabosti.
Resorni ministar Petar Đokić tvrdi da je kroz nova zakonska rješenja uvaženo više od 90% zahtjeva boračke populacije.
U ovom trenutku teško budžet koji je već planiran za 2012. godinu mijenjati, a promjena osnovica bi podrazumijevala proširenje budžeta i obezbeđenje novih sredstava koja se ne mogu u ovom trenutku obezbediti.
Nada demobilisanih boraca je da će kroz amandmansku fazu u Narodnoj skupštini Republike Srpske promijeniti neke odredbe novih zakona, jer bi ponuđena rješenja ovu populaciju dovela do još težeg materijalnog i društvenog položaja.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Besima Mudarizovića, Ramiza Avdovića i Ilijana Nikolaje Vintile za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva u nekadašnjoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu, saopšteno iz suda.
Mudarizović je bio zamjenik upravnika na petom spratu okružnog zatvora u Sarajevu i komandir vojnog zatvora u bivšoj kasarni Viktor Bubanj. Avdović komandir straže na petom spratu okružnog zatvora i u Viktor Bubnju, dok je Vintila bio kuvar i stražar u kasarni Viktor Bubanj. U optužnici se navodi da su Mudarizović, Avdović i Vintila od kraja juna 1992. do kraja novembra 1992. godine bili svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata nad civilima srpske nacionalnosti u ovoj nekadašnjoj kasarni JNA.
Zbog ratnih zločina u Zvorniku 1992. godine Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je Darka Jankovića na 15 godina zatvora, Gorana Savića na godinu i po, dok je Saša Ćirelčić oslobođen optužbi.
Njima se na teret stavlja da su kao pripadnici dobrovoljačke jedinice Pivarski sa ostalim saborcima od maja do jula 1992. godine na lokalitetima Ekonomija, Ciglana i u Domu kulture u Čelopeku učestvovali u nečovječnom postupanju, mučenju i ubistvima najmanje 14 muslimanskih civila. Ovo je treća po redu izrečena presuda za ratne zločine u Zvorniku.
Ante Kotromanović, mogući kandidat za ministra odbrane u novoj vladi Hrvatske, osumnjičen je za ratne zločine počinjene nad Srbima na području Mrkonjić grada, Šipova i Banja Luke u operaciji Hrvatske vojske Južni potez 1995. godine, izjavio je danas direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
U pripremljenoj dokumentaciji za ratne zločine na području Zapadne Krajine i opština Mrkonjić grad i Šipovo nesporno je utvrđeno da je u operaciji Južni potez u ljeto i jesen 1995. godine učestvovala i 4. gardijska brigada Hrvatske vojske, čiji je komandant bio general Damir Krstičević, a njegov zamjenik Ante Kotromanović. Velimirović je rekao da se ta dokumentacija prema saznanjima Republičkog centra trenutno nalazi u tužilaštvu BiH i državnom tužilaštvu Hrvatske.
Haški tribunal objavio je danas novi plan rada kojim se kao dan početka suđenja Goranu Hadžiću predviđa 16. oktobar 2012. godine umjesto januara 2013. kako je ranije bilo planirano. Prema novom rasporedu, izvještaj o dogovorenim činjenicama između tužilaštva i odbrane trebalo bi da bude poznat u januaru, a spisak svjedoka u junu 2012. godine.
Haški tribunal danas je na svom web sajtu pokrenuo specijalnu internet stranicu gdje se objašnjava uloga i funkcija takozvanog rezidualnog mehanizma koji će nastaviti rad na predmetima nakon što Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju okonča svoj mandat. Ovaj mehanizam počeće da funkcioniše 1. jula 2013. Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a bilo je utvrđeno da će jedna od funkcija mehanizma biti da krivično goni osobe uhapšene nakon 1. jula 2012. godine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš otvorili su danas u Kulašima saobraćajnicu dugu 2600 metara. U ovom povratničkom selu sporo se ostvaruje povratak priratnih stanovnika Hrvata, ali se navodi da će lokalna zajednica u saradnji sa nadležnim institucijama nastojati da Kulaši dobiju raniji izgled. Rečeno je to na današnjoj svečanosti u ovoj mjesnoj zajednici kod Prnjavor, informiše Brane Radulović.
Prije rata u Kulašima je živjelo 267 hrvatskih porodica sa oko 1600 stanovnika. Na stara ognjišta vratilo se tek 30 ljudi. U selu se nadaju da će poboljšanju uslova života doprinijeti i savremena saobraćajnica kroz selo dužine 2600 metara koja je od danas u funkciji. Tim povodom održano je narodno veselje sa zajedničkom željom svih da Kulaši dobiju prijeratni izgled. Razmišlja tako i mještanin Ivo Jularić.
najljepše kući, ja sam prošao u Evropi, ja sam kao vozač penziju zaradio. Kulaška župa postoji 165 godina, ovaj put mnogo znači, ne samo Kulašima, znači i gore i susjednim selima Čečavi, i to je put od velike koristi, od velike važnosti. Hvala svima koji su ovo organizovali, koji su ovo radili, koji su financirali, svaka čast.
Svečanosti je uz predstavnika opštinske vlasti prisustvovao i potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, kome su stanovnici Kulaša posebno zahvalni na angažovanju u realizaciji najvrijednijeg posliratnog investicionog projekta u ovoj mjesnoj zajednici, udaljenoj 20 km od opštinskog centra.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin prilikom uručenja 300 tona ruske humanitarne pomoći u Zvečanu poručuje danas Srbima na Kosovu da će Rusija uvijek biti uz njih, kao i da Moskva pažljivo prati sve što se dešava u južnoj srpskoj pokrajini.
Konuzin je najavio da će uskoro iz Niša kosmetskim Srbima stići i 160 tona ruske pomoći, kao i da uskoro iz Rusije treba da stigne pomoć u lijekovima i hrani. Zahvaljujući se Rusiji i ruskom narodu, predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović rekao je da je od ove pomoći mnogo važnija podrška Rusije srpskom narodu i da je to motiv više da ostanu na svojoj zemlji na Kosovu i Metohiji.
Rezolucija 1244 ostaje jedini pravni temelj na osnovu kojeg je moguće tražiti rješenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine, a stav Rusije o Kosovu predstavlja nepropusni zid za kosovsku državnost, izjavio je ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić poslije razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom u Moskvi.
Jeremić je, učestvujući na ministarskom sastanku zemalja članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, rekao da će prioritet Srbije, kada naredne godine od Rusije preuzme predsjedavanje ovom organizacijom, biti saradnja po pitanju klimatske bezbjednosti i primjena memoranduma o izgradnji autoputa oko Crnog mora.
Ljudska prava i slobode srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ugroženi su kao nigdje u Europi. Srpski narodi i pravoslavne svetinje, uprkos stradanju, svakodnevno vaskrsavaju. Srbi ovu svetu zemlju mogu sačuvati samo ukoliko ostanu na Kosovu, kaže episkop Libljanski Jovan, vikar Patrijarha Srpskog u Pećkoj Patrijarši, opširnije Radmila Karanović.
Srbiji svoja ljudska prava i slobode na Kosovu i Metohiji, uprkos teškim uslovima u kojima žive, okruženi bodljikavom žicom i izloženi svakodnevnim ponižavanjima, čuvaju dostojanstvom i željom da opstanu na ovoj svetoj zemlji. To pravo nisu mogli niti mogu da spriječe ni najtotalitarniji režimi, kaže episkop Jovan.
I to je narod koji je navikao na to. Znate, kad smo vraćali 2001. godine prvi narod na osvajanje, jedan od njih mi kaže, oče, kaže, moja porodica je 8 puta napuštala Kosovo i Metohiju, 9. put se vraćamo. Znači, nemojmo podcjenjivati taj narod, nemojmo podcjenjivati stamenost tog naroda.
Srbi Kosovo mogu sačuvati samo ako ostanu u ovoj svetoj zemlji, nikako napuštanjem svojih domova i svetinja, smatra episkop Lipljanski gospodin Jovan.
Oni to svoje bogoliko pravo ostvaruju u uslovima koji su zaista mimo uslova u civilizovanom svijetu, mimo života normalnog u koji se Europa zaklinje, daleko od svakog prava i slobode u koje se Europa zaklinje.
Vladika Lipljanski Jovan kaže da Kosovo i Metohija određuju identitet svesrpskog naroda, što zahtijeva brigu svih nas.
Srpski narod na Kosovo i Metohiji opstaje tako što se okuplja oko svetinje. Ali ta svetnja mu daje snagu, ta svetnja ga uči da bude istrajan. Jako je važno da svi drugi to razumiju, da dođu, da obiđu, da pokažu pažnju.
Episkop Jovan naveo je da je nedavno u Pećkoj Patrijaršiji obnovljen rad Kancelarije odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, ističući da je najpreči zadatak Kancelarije da postane trajna i ozbiljna institucija Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Ova institucija mora da nosi breme uslova u kojima živi crkva i narod na Kosovu i Metohiji, što neće biti lako, ali je tako jedino moguće jer će se ona baviti i pitanjima bezbjednosti, slobode kretanja, ali i nabavkom knjiga i sređivanjem dokumenata u vezi s istorijom i životom Srba na Kosovu i Metohiji. Razgovor sa episkopom Jovanom o ovim pitanjima emitovat ćemo sutra 17. decembra u emisiji Iskre pravoslavlja od 10:05.
Ruska granična služba saopštila je da je danas na moskovskom aerodromu Šeremetjevo zaplijenila radioaktivni materijal koji je jedan putnik pokušao da prenese u Iran. Tokom kontrole u sali za odlaske na letu Moskva-Teheran, na aerodromu se aktivirao sistem za detekciju radijacije.
Prilikom pregleda prtljaga kod jednog putnika otkriveno je 18 metalnih predmeta radioaktivnih izotopa sodijuma 22, koji jedino mogu da se proizvedu u nuklearnom reaktoru, čija je radioaktivnost 20 puta veća od prirodnog nivoa. U saopštenju se ne navodi ni datum kada je izvršena pljenidba, ni identitet osumnjičenog.
Više od 200.000 demonstranata protestovalo je u nekoliko kvartova u gradu Homsu nakon molitve, pozivajući na svrgavanje režima predsjednika Asada, saopštila je organizacija sa sjedištem u Londonu.
U ovom sirijskom gradu snage bezbjednosti ubile su jednog civila, a u suzbijanju demonstracija korišćeni su i tenkovi. Vojska je već više sedmica raspoređena oko Homsa, koji je nazivan prijestolnicom revolucije.
U nastavku dnevnika o najmlađima, u banjalučkim naseljima Lauš i Obilićevo otvorena su dva nova vrtića koja rade u okviru osnovne škole Sveti Sava. Kapacitet u ova dva vrtića je 250 mjesta. Za opremanje iz budžeta Republike Srpske izdvojeno oko 2 miliona maraka, a iz kabineta predsjednika Srpske je odobreno 750 hiljada maraka. Otvaranju vrtića prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić i gradonačelnik Dragoljub Davidović. Darko Đurić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo što je učestvovao u projektu koji će poslužiti mnogim generacijama, te istakao da je otvaranje vrtića u Banja Luci samo dio projekta pomoći ustanovama predškolskog vaspitanja u svim opštinama u Republici Srpskoj.
Ovdje se već duže vrijeme osjeća potreba za proširenje kapaciteta i opremanje ova dva vrtića treba da oko 300 djece bude obuhvaćeno novim da se usele ovdje i da budu smješteni, s tim što znamo da na listi čekanja ima oko 1200 djece koje čekaju smještaj u vrtićima.
Grad Banja Luka je Centru za predškolsko obrazovanje obezbijedio poslovni prostor u Krvskoj ulici, za čije je preuređenje izdvojeno oko 123 hiljade maraka, rekao je gradonačelnik Dragoljub Davidović. On je napomenuo da je u banjalučkim vrtićima smješteno oko 1800 djece, te najavio otvaranje vrtića u naselju Lazarevo.
Što se tiče naselja Lazarevo, tamo ćemo vidjeti sad i u postupku nabavka opreme. Ona će koštati negdje do milion maraka i to će biti isto jedan obnovljeni vrtić, ali prošireni, kao što rekao, sa tih 200 mjesta.
U novo otvorenim vrtićima radit će 25 vaspitača, a otvaranju su prisustvovali i direktori banjalučkih škola, predstavnici privrede te brojni roditelji.
Sport. Rukometaši Leotara i Sloge iz Doboja sastaće se večeras u derbi utakmice 14. kola Premier lige BiH. Fudbaleri Arsenala iz Londona i italijanskog Milana sastaće se u najinteresantnijem susretu osmine finala Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Rukometaši Leotara dočekat će večeras Slogu iz Doboja, koja se nalazi u samom vrhu tabele Premier lige BiH i prema mišljenju rukometnih stručnjaka ima najkvalitetniji tim u ligi. U taboru Trebinjaca vjeruju da imaju kvalitet da savladaju goste i pobjedom naprave priključaka sredini tabele. Kapiten Leotara Dragiša Koračević.
Sloga je onaj favorit veliki, to je po meni najbolja ekipa u ligi, međutim mi ćemo dati sve od sebe da ih probamo iznenad. Ako ponovimo igru iz odbrane u zadnje tri utakmice, nije nerealno da napravimo neki pozitivan uspjeh.
Sloga je na drugom mjestu na tabeli s ambicijama da na kraju prvenstva bude među prve tri ekipe koje će izboriti pravo nastupa u Superligi. Trener Sloge Aleksandar Dugić očekuje pobjedu svoga tima.
Trebin je jedan od vrućih terena, očekujem tvrdu utakmicu. Ja mislim da nije realno stanje ta trenutna pozicija Trebinja na tabeli, ali u svakom slučaju mi idemo na pobjedu i očekujem nova tri boda.
Utakmica Leotara Sloga počet će od 19:30. A košarkašice Mladog Krajišnika iz Banja Luke gostuju večeras u Novom Sadu ekipi Vojvodine u utakmici 12. kola regionalne lige. Susret će početi od 18:00. U švajcarskom gradu Nionu danas su žrijebom određeni parovi osmine finala Lige šampiona i šesnaestine finala Lige Evrope. U najinteresantnijem susretu Lige šampiona sastaće se Arsenal i Milan. Zanimljiva će biti i utakmica Napoli-Chelsea. Protivnik šampiona Evrope Barcelone bit će njemački Bayer Leverkusen, dok će madridski Real igrati protiv moskovskog CSKA. Ostali parovi su Olympic Lyon, Apoel Nikozija, Basel Bayern München, Zenit Benfica i Olympic Marseille Inter. Utakmice osmine finala Lige šampiona bit će odigrane u februaru i martu naredne godine. Derbi utakmicu 16. finala Lige Evrope odigrat će Porto i Manchester City. Zanimljivo će biti u susretima Ajax Manchester United i Lazio Atletico Madrid.
Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
U Srpskoj je prije podne proteklo sa sunčanim vremenom, a već oko podnevnih časova došlo je do naoblačenja sa jugozapada. U poslepodnevnim časovima sa kišom na jugozapadu Krajine, u zapadnoj Hercegovini i dijelom u istočnoj. Tokom noći nas očekuje naoblačenje u cijeloj zemlji, povremeno sa slabim padavinama, pljuskovima i grmljavinskim procesima na jugu Hercegovine te obilnim padavinama. Pored toga bit će jak južni i jugozapadni vetar na planinama u Hercegovini te u dinarskom regionu olujni, znači brzine preko 17 metara u sekundi. A što se tiče današnjih temperatura, one su bile iznad prosjeka za ovo doba godine, ponegdje su dostizale na sjeveru vrijednosti do 15 stepeni. U toku noći očekujemo dalje padavine, jačanje intenziteta, a pred jutro kiša će biti jačeg intenziteta i u Krajini. Pred samo jutro, prolazno uz zahlađenje, doći će do daljeg pojačanja južnog i jugozapadnog vjetra, a sa zahlađenjem doći će prolazno i do padavina snijega, i to prvo na sjeveru i na krajnjem istoku u visokim krajevima. U toku dana postepeno pad temperatura, tako da će one u Krajini dostići vrijednosti u poslepodnevnim časovima između 1 i 5, a na planinama oko minus 5 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije počećemo na vijesti dana.
Ramadan Bahtiri, nakon što je počinio krivično djelo razbojništva i prilikom bijega povrijedio 4 policajca iz Višegrada, uhapšen, povrijeđeni policajci van životne opasnosti.
BiH ne uspijeva da pronađe unutrašnji konsenzus, što bi ovu zemlju moglo prirodno da dovede do raspada, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
U Beogradu zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije. Potpisana 2 memoranduma o saradnji u oblasti bezbjednosti građevinarstva i prostornog planiranja.
Srbima na Kosmetu stigla ruska humanitarna pomoć. Rusija i dalje ostaje privržena rezoluciji 1244, zaključak sastanka Vuka Jeremića i Sergeja Lavrova u Moskvi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.